Wahyu pasal 3.
Tulis pikeun malaikat jamaah di Sardis. Ieu pangandikana anu kagungan 7 ruh Allah jeung 7 bentang.
Kami nyaho kayaan maneh. Maneh kasebutna bae hirup padahal pae. Nyaring omean anu bisa keneh di omean. Memeh sagalana mudedes sama sakali. Sabab ku kami kanyahoan. Pagawean maneh teh dina pamendak Allah nu disembah ku kami tematak sugema. Ingat-ingat deui. Amanat naon anu bareto ku maneh kungsi kadenge jeung katarima. Turutkeun eta amanat sarta maneh di tobat. Upama maneh embung nyaring pamohalan maneh nyaho kana pidatangeun kami. Nyaeta saperti moal nyahona maneh kana pidatangeun bangsat. Syukur di maneh anu di Sardis. Aya keneh anu pamakena teu kaceretan kurereget. Eta layak lempang rendeng jeung kami. Make papakean bodas bersih. Sing saha anu unggul. Beris dibere papakean anu bodas nangeplak kitu. Tur ngarana moal dicoret tina kitab kahirupan. Ngaran-ngarana ku kami baris diaku dipayuneun ama kami jeung malaikat-malaikatna.
Mun rumasa boga ceuli denge sakuranu diandikakeun kuruh ka jamaah-jamaah.
Tulis pikeun malaikat jamaah di Philadelphia. Ieu pangandika tilu suci tur sayakti. Anu nyepeng sosi Daud. Anu upama mukakeun hamo aya anu bisa mendetkeun. Upama mendetkeun hamo aya anu bisa muka.
Kami nyaho lampah maneh. Kami nyaho tanaga maneh teu sabaraha. Kami nyaho maneh nuturkeun piuruk kami kalawan tijin. Maneh ku kami geus dipangmukakeun lawang. Hamo aya nu bisa mendetkeun. Dengekeun. Aya sababaraha urang jelema di maneh anu biluk ka setan. Ngaku-ngaku urang Yahudi padahal lain. Ku kami baris diserenkeun tina sembah kuriling ka maneh. Tina wale ngaku yen maneh kanyaah kami. Maneh kuat ngalakonan perintah kami yen kudu tagen jeung sijin. Ku sabab eta tangtu ku kami diluputkeun tina kasangsaraan. Anu baris nyangkrem kasa alam dunia, pikeun nguji sakabeh manusia. Kami teh geus kareh datang, pageuhan sing sakur anu geus kacekel. Kahade, pakuta maneh beunang karebut. Saha anu unggul, ku kami baris dijadikeun lir hiji tihang di karaton Allah. Nu disembah ku kami, tur moal incah balilahan deui dirinya. Dirina ku kami reki ukir ku jenengan Allah. Nu disembah ku kami jengkungaran kota panglimbihan nana. Yerusalem anyar. Anu baris turun kisah warga ti Allah. Nu disembah ku kami. Kitu deui ngaran kami anu anyar. Terjadi ukir dina dirina.
Mun rumasa boga ceuli. Denge sakur anu diandikakeun kuruh ka jamaah-jamaah.
Tulis. Pikeun malaikat jamaah di Laodikia. Ieu pangandika sang amin. Saksi nu estu benang dipercaya. Cikalna ciciptan Allah.
Kami nyaho kayaan maneh. Maneh teu panas teu tiis. Leuwih hade mun tiis atawa panas. Ku sabab teu tiis teu panas tea. Maneh ku kami rek diburakeun. Cek maneh, aing benghar, bukti, eueuh kakurang. Teu nyaho yen keur masyarakat, pikawatireun, nyamuluntu, nyalolong. Nasehat kami, beli emas ti kami, emas tulen, supaya jadi benghar. Beli ti kami papakean bodas ngeplak, pikeun mungkus eta awak teu bulucun matak aer. Jeung beli peureuh ti kami, perehan eta mata malar awat. Maneh ku kami disek-sekan, diwarah bawaning kami nyaah. kudu wayahna gera tobat. Ieu kami ngetrokan. Ka anu ngadenge tur daek mukakeun panto. Kami seja asup baris dahar bareng dirinya. Sing saha anu unggul baris dibawa diuk satahta jeung kami. Sakumaha kami sanggeus unggul diuk satata satahta jeung aba kami.
Mun rumasa boga ceuli denge sakur anu diandikakeun kuruh ka jamaah.